ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til Uten deg, podkasten om det brutale og vanskelige temaet døden. I 2019 mistet jeg begge besteforeldrene mine på en uke, og midt i denne uka fikk pappa diagnosen kreft. Heldigvis var jeg ikke alene med å kjenne på denne sorgen jeg nå skulle begynne å kjenne på. For nå var det meg, mamma og min lillebror som etter hvert vil sitte igjen uten en pappa og ektemann. Jeg vet ikke helt om det er rett å si heldigvis i en sånn her setting. Men jeg er i hvert fall evig takknemlig for at jeg har akkurat dem. Det betyr enormt mye for meg, noe jeg kanskje ikke sier nok. Etter å ha hørt gjennom denne episoden, så sitter jeg igjen med en stor kjærlighet for akkurat dem her to. Tusen, tusen takk for at dere ville gjeste podcasten. Jeg tror den både hjelper oss, og kanskje også kan den hjelpe dere som hører på. Jeg har også delt opp denne samtalen i to deler. Ikke fordi vi ikke snakker nok om det ellers, men fordi at samtalen ble ekstra fin. Kanskje fordi vi samlet oss for å snakke om kun det her, og at vi nå sitter uten han. Jeg håper også at du liker episoden, og setter veldig pris på om du gir meg en tilbakemelding og rating i appen du hører på podcast. God lytting!
Hva sa du måtte gjøre? Bare bør det først. Ja, da er det bare å si velkommen tilbake til min podcast som heter Uten deg. I dag er det en veldig spesiell episode, og litt annerledes, fordi vi sitter tre sammen her i studio. Og episoden i dag, den synes jeg har fått en veldig fin titel. Den heter Sammen om det samme, og det er jo akkurat det vi tre er, for jeg sitter med mamma og lillebroren min, Zakarias. De skal i dag dele litt av sin historie, og så jeg har jo delt to episoder der jeg har fortalt litt om ukene før han død, om når han ble syk, når begravelsen og tid etter. Men nå skal vi høre mamma og Zakarias sin historie, så jeg tenker egentlig bare at vi kan introdusere gjestene. Hei mamma.
Hallo.
Det da Evi du hører der, og så har vi Zakarias med oss her.
Hei.
Ja. Vi har jo opplevd det samme. I hvert fall jeg og Zakarias har jo opplevd det samme. Vi har jo mistet pappa. Har du lyst til å fortelle litt kort om hvordan det var da du fikk beskjed om at pappa hadde kreft?
Jeg tenkte ikke så mye på det først, nei. Jeg tenkte ut. Det var bare helt uvirkelig, så...
For det var vel jeg som sa det til deg?
Ja, jeg husker ikke. Mm. Jeg tror, altså, hele greia, jeg tror jeg bare... Ja, stengte ut alt det. Så jeg husker ikke når, eller hvor jeg var når det ble sagt. Bare det tomrom. Mm.
For det var jeg som fortalte deg da du kom med båten. Hurt i båten, tror jeg. Og så skulle jeg si det til deg.
Ja. Mm. Ja, kanskje det. Men jeg skal ha tenkt sånn. Ja, det kommer til å gå helt fint.
Og du, mamma? Hva?
Nei, bare tenk på det. Du sa at det var du som fortalte til henne. Og da husker jeg det at du snakket sammen før han kom med hurtigbåten. At vi ble enige om at du hentet henne. Og så kan du... Fortell henne på veien hjem.
Mm. Mm.
Men dere sa, det var, jeg gjorde noe av å være på kurs eller noe sånt.
Mm, jeg tror jeg var på Øland eller noe.
Og så sa ikke dere skulle si etter jeg var ferdig på kurset, for ikke...
Ja, jeg husker i hvert fall at vi skulle vente med å si noe, for ja, til du kom hjem da.
Det er bedre å få beskjed om det ansikt til ansikt, i stedet for på en telefon.
Men du, mamma, du var jo med pappa fra start av, skulle jeg til å si. Før vi går over til det jeg stilte Zacharias spørsmål om. Du og pappa, dere møttes i 1984.
Ja, stemmer. Mm.
Har du lyst til å fortelle om hvordan det var å møte han, og ja, hvordan dere møttes, kanskje?
Ja, det var nå en sommer i 1983, august. Jeg og venninne har vært i syden, og vi var da flere venninner i bilen som driver og råner litt rundt på byen. Og så kom det kjørende en som kjent, som var fra stranda på Sunnmøre, og han hadde med seg en passasjer. Vi stoppet da på en sånn typisk møteplass nede i sentrum, og der var det en pappa som satt på, eller som da i ettertid ble deres pappa. Det var da i 83 august, og så ble jeg med han som jeg kjent fra før da, og så på besøk til han far dere, ute der han bodde mens han gikk på bilmekkelinja. Og så ble vi da sammen 9. april 1984. Og så var vi da sammen i 10 år før du, Amalie, kom, og 4 år etterpå kom en Zacharias. Så 16 år gikk det, så gifta vi oss sammen med et annet par. Så vi hadde et dobbelt bryllup. Og så var da vi sammen fra 84 til han døde da i 21.
Så det egentlig, for du har ikke bodd alene, du har kun bodd med pappa?
Det stemmer. Bodde hjem til jeg var 19 og møtte han, og så flyttet vi sammen. Og så har jeg ikke bodd alene, men han har jo hatt sine perioder bort når han jobbet i Murmansk og var bort på litt sånn jobbturer og i hele tatt turer. Så da hadde jeg jo, spesielt når jeg jobbet i Russland, da, så hadde jeg jo perioder hvor bare jeg og dere var. Men det vil jo si, jeg bodde jo ikke alene da. Det var jo sammen med dere. Så egentlig så er det vel første gangen jeg lever helt alene siden. Eller aldri gjort det da, før nå. Så det er jo en ny erfaring, og akkurat det så har jeg tenkt, og som jeg har sagt til dere, og det er mange som velger det frivillig også, og er fornøyd med det, og får bo alene. Jeg tror ikke jeg er laget for at jeg vil ha et liv alene. Jeg har dere, men dere bor ikke i byen. Men jeg ser ikke for meg det at jeg vil ha et liv alene, nei, på sikt.
Og det snakket vi jo, har vi også snakket ganske åpent om, når den tid kommer at vi snakket for så vidt om det når pappa levde også, at du ikke skulle være alene resten av livet.
Det var han som sa.
Ja, husker dere det?
Ja.
Har du lyst til å fortelle hva liksom, husker du settingen sånn?
Satt i på stua sikkert.
Jeg husker bare han sa et sånn nonchalant som han sa andre ting. Det var bare, det var sånn så klart skal ikke du leve alene hele tiden etterpå. Jeg husker ikke akkurat hva han sa, men det var sånn veldig casual, akkurat sånn som han sa alt annet.
Ja,
så var det liksom soleklart.
Ja, altså det var en selvfølge da.
Ja, for forhåpentligvis så har jeg jo mange, mange år igjen av livet. Så selv om man ikke vet det, så det er jo det man ønsker å tenke på da. At man skal leve lenge, og da vil jeg gjøre det gjerne sammen med noen andre. Men har jo dere også.
Ja, men det er jo ikke på en måte, det er jo det at vi har jo et liv utenom også, mens pappa var jo på en måte ditt liv. Så det blir jo ikke helt det samme sånn.
Nei, ikke.
Nei.
Det som du sa her for en tid tilbake, så sa at ja, men de satt jo bare og kikket på TV-en på kvelden. Ja, men da var vi to. Eller han var jo veldig mye i garasjen sammen med andre og skrudde bil og sjekket biler. Men det er det at da jeg var ikke alene. Han var ute der, eller vi satt og kikket på TV-en, og da er følelsen med det å være alene ikke den til stede, sånn som nå. Nå det bare slik. Mm. Nå det ingen som kommer fra garasjen. Nå det ingen du kan diskutere det du ser på TV med. Det liksom, det noe annet.
Mm.
Men det må erfares, tror jeg.
Ja, ja, ja. Det, man kan ikke forestille meg å si det sånn som jeg sier at du sier at du, det et slags vakuum som du beskriver som.
Mm. Ja, for jeg vet liksom ikke noe i dag. Hvor går veien videre? Folk spør, skal jeg bo i det store huset? Ja. Så langt som jeg ser, mitt svar. Fordi at jeg vet ikke hva morgendagen bringer. Men jeg ønsker å bo der, og jeg husker han far dere sa det at skal du bo her, eller vil du flytte til Oslo, der Amalie bor? Så sa jeg, nei, jeg skal bo her.
Mm.
En av grunnene til at jeg svarte det så sikkert, var fordi at jeg skjønte han var ute på en fisketur.
Mm.
For å høre om han ble liggende alene bort på gravstedet på Freikirke, og at ingen av oss skulle være atmen.
Mm.
Så derfor så svarte jeg med en gang at nei, jeg skal bo her. Men jeg tenker etter, så det jo det faktisk jeg vil.
Mm.
Jeg kjempetrives, og ja.
Du har jo veldig mange fine venner rundt deg, og venner til pappa,
ja.
Som der og hjelper til når ikke vi hjem.
Mm.
Men vi prøver jo selvfølgelig å være hjem så mye vi bare klarer, og nå vi jo sammen. Vi setter jo mer pris på den tiden vi får sammen, spesielt egentlig ekstra etter pappa blir syk, fordi vi som barn, vi tenker at foreldre har vi for alltid. De jo bare der, og det kan jo du si egentlig litt om, Zacharias, fra det her har vi jo snakket om for ikke lenge siden.
Ja, først, jeg synes det var tyngre enn jeg trodde det kom til å bli.
Ja.
Det en klump i magen.
Det lov det.
Det lov, og det lov til å skrike det. Jeg kjenner det selv. At, for det blir litt mer sånn, det her det vi skal snakke om nå. Nå kan vi ikke gå og snakke om noen, eller gjemme oss under noen, for nå det det her vi må.
Jeg tror kanskje det det som gjør det, på
ja?
Måte. Mm. Jeg har sikkert arvet fra pappa.
Men vet du hva jeg mener?
Ja, altså det jo litt sånn trist da, det med familiemedlemmer generelt. Hvis noen har gått bort, så vil vi gjøre hva som helst. Vi kunne gjort hva som helst for å liksom ha dem tilbake en dag da. Men fortsatt, når de med i livet, så ringer vi ikke den dagen, fordi vi kjenner at vi gidder ikke. Det ganske sykt.
Mm.
For plutselig så kan du aldri ringe dem igjen.
Mm. Men sånn som det du nevnte med at du tenker at du, ja, du alltid har den der da, at liksom du kan ut i verden og gjøre andre ting, og så vet du at du uansett har dem der.
Ja, stemmer. Ja, liksom hele min oppvekst så har jeg vært mye rundt og farta, sant? Og sant, bodde jo nesten praktisk talt til kompiser i ukesvis, fordi vi satt og gamet når jeg var liten. For da tenkte jeg sånn, ja, familien min er hjem, de har meg, de passer på meg uansett. Så hvis noe kanskje, så kan jeg alltid fære hjem. Så det var jo, på en måte, det kan jo bli tolket som at jeg opp igjennom liksom har tatt familie for gitt, da.
Tror det ganske normale tanker å ha som barn.
Ja, det jo sikkert. Ja. Men vi snakket lenge om det når vi lå på hengekø på Strandfestivalen.
Mm. Ja.
Også da, når du ble, du tok jo en reise som var bestemt for en tid forut, da, på når den pappa din lå på, ja, siste en siste måned, kanskje, så var du ut på reise til USA. Du og Ida, samboeren din. Og så ble du da kalt hjem, noe som ble forespillet kunne skje.
Mm.
Det var
jeg tror jeg begynner ikke igjen da.
Ja, men det er lov det. Men ja, det var sikkert en helt ille beskjed å få, selv om du var forventet kanskje. Men å reise helt fra New York og sette seg på flyet på grunn av det, at en pappa kommer til å gå bort straks.
Ja, så vi reiste jo til USA par uker før jeg gikk bort, sant? Og tenkte jo at ja, jeg tror jeg bare stengte ut muligheten for at noen skal dø.
Mm.
Så da stakk jeg bare. Jeg husker jeg Amalie nevnte det før jeg stakk en sånn. Men liksom, ja, har du tenkt på det da?
Mm.
Men jeg bare stengte ut. Det var ikke virkelig for meg.
Mm.
Så vi stakk bort det, og så var jeg på bryllup. Vi bodde ute til den tidligere vertsfamilien til samboeren min. Og han hadde jo kreft. Har fortsatt. Og det går ikke så bra med han da. Men så var vi der på bryllup, og det var veldig fint. Og så snakket vi til New York, jeg og Ida. Og når jeg tenker på New York, nå har det skjedd rent generelt i USA, men spesielt New York, så får jeg en klump i magen da. For nå assosierer jeg det med den følelsen. Mm. Jeg husker liksom hotellrommet, jeg husker hvordan det lukta på hotellrommet, fordi når jeg ble ringt av dere, og som dere sa, nå må du, du bør kanskje komme hjem, mm. hvis du vil si ha det. Mm. Og det var...
Grusomt.
Mm. Ja, det var ganske dritt. Så det var liksom, det var første gangen det var virkelig for meg. Og det ganske sykt, for det, da hadde jo han hadde kreft så lenge, sant?
Mm. Han var jo da syk i 2 år.
Ja, men jeg bare helt stengt ut. Mm. Det var ikke...
Kanskje fordi at han så ikke syk ut, vet du? Han holdt jo på med sitt ja. Vanlige, med bilgreier og data, og han var liksom helt påkoblet helt til siste måneden, liksom.
Men jeg tror også det er kroppens måte å reagere på. Vi er jo forskjellige da, men det er mitt inntrykk av det også, under når pappa var syk. Fordi jeg var jo i Stavanger noen ganger, og prøvde å liksom, jeg ble jo egentlig litt, du merket kanskje også at jeg ble litt irritert, sånn, mm. hallo, ser du ikke hvor syk han er? Du kan ikke bare, du må komme hjem, du må liksom, det, vi var jo helt to forskjellige folk mm. under den her. Ja. Du var jo på avstand, men det er jo det er din måte å reagere på.
Jeg tror jeg ettertid, altså jeg prøvde å stenge det ut da.
Mm.
Og det var jo, hver gang du snakket med pappa i telefon, så ja, det, sa du jo så mange ganger, så sa du, skal jeg komme hjem? Så sier han, nei, det skal du ikke. Du skal fortsette med den gode jobben du gjør. Du skal ikke komme hjem, og det er ingenting her du kan gjøre, annet enn å sitte i sofaen. Så ja. Du hadde i hvert fall spurt mange en gang, men mm. han sa at det ikke er noe du kan gjøre her. Så fortsette livet der du er.
Men er det noe du angrer på? Eller tenker du at
du... Jeg har ikke turt å tenke på meg. Jeg...
Eller ikke angrer... det blir så feil det også, men sånn. Noe du kanskje ville gjort annerledes. Nå fikk du jo ekstremt mange fine samtaler med pappa på slutten.
Ja, når du kom ja. Hjem, så... Mm.
Ja, ja, apropos det med USA-greia.
Ja.
For jeg husker når jeg fikk meldinger, jeg var på hotellet, og vi stakk jo med en gang fra hotellet. Og, men jeg var jo... Jeg frøs jo, nesten. Mm. Så Ida, det var hun som... fiksa flybilletter, og det er hun som fiksa alt retur, da.
Mm.
Det er den jævligste flyturen jeg har hatt fra USA til Norge, og så vet jeg på en måte at nå får jeg hjem for å si ha det til en person som jeg har hatt i hele livet mitt.
Mm. Og det var i covid-tida også.
Ja. Ja,
men jeg har vært der i ditt liv, liksom.
Ja, og så var jo Amalie som hentet meg i Molde, og da jeg husker jeg gren hele bilturen.
Mm.
Og så husker jeg gikk inn i huset, og da satt pappa på sofaen.
Mm.
Og så satt han ned, og så knakket jeg sammen.
Ja, det husker jeg så godt. Ja. Det var helt forferdelig. Du kunne ikke gå inn en klem på grunn av covid-en, og smitte det du eventuelt kunne bringe med deg fra flyturen og i hele tatt. Da.
Og du grøvde deg på hva du skulle si, husker jeg. Du visste ikke hva å gjøre, hva å si. Hva...
Mm.
Men det var ikke noe å si. Du bare knakk helt sammen.
Mm.
Men samtidig kunne ikke gi hverandre en klem. Det var litt... Akkert.
Mm.
Det er, men i hvert fall da, nå har vi jo, jeg har jo nevnt at vi tok det her litt forskjellig, fordi jeg flyttet jo hjem. Mm. Eller jeg hadde muligheten, da, det hadde jo ikke du. Og som pappa sa jo at det, hva skulle du sitte her i sofaen for, med meg for, på en måte.
Mm.
Men du var jo ikke, ja, du hadde jo litt på avstand, og så kom du jo hjem på, mye på slutten da.
Mm.
Og liksom, hva føler det, hva var det fineste med at du rakk, når du kom hjem da? Hva var det fineste, liksom?
Han var veldig syk når jeg kom hjem, tror jeg sa. Så han klarte jo å prate mindre og mindre. Så han på slutten her, som dere husker.
Mindre enn han gjorde fra før.
Ja.
Ja. Men jeg fikk i hvert fall vekslende ord med henne. Altså, ha en samtale med henne.
Mm. Flere samtaler når du satt i senga på soverommet?
Ja, men vi snakket ikke sånn dritmyg. Det var mest...
Han følte jo med...
Så han har jo opp gjennom hele oppveksten min, så han har vært en sånn støyt, stor, sterk mann. Aldri sett at han har grenet før. Jeg selv vet at det er en bra ting. Jeg griner jo hele tiden. Men hvis jeg har sett han grenet, så har jeg krekt sammen.
Mm.
Så når dere forteller jo om ganger dere har spilt diverse sanger, han har grenet og sånn. Mm. Og da kjenner jeg bare, jeg er så glad for at jeg ikke var. For jeg er kommet til å...
Ja, siste... Det var du der da? Nei, siste kvelden vi satt og spilt gjennom Spotify-liste hans,
ja.
Så hadde vi på den ene sangen, en av dem han har lastet ned, i tida rett før han ble syk.
Forårsdag.
forårsdag med Anne, et eller annet fra Danmark.
Aldri hørt før.
Ikke heller, men han letet jo Spotify tid og stadig. Han, når han skulle ut på kjøretur og roadtrip, så var han rundt omkring på Spotify for å se om han fant noen interessante ting som ikke han har vært borte før. Det kunne være remixer, og det kunne være sånn som hun der, Anne, da. Men da sa han han følte at det var noe som ikke var som det skulle i kroppen. Han følte for den, at den sangen da, den traff en veldig akkurat da og den lastet han ned og den spilte vi nå da når han fortalte oss det der eller mens han fortalte oss det så spilte vi den og da rann jo tårene på han da, når han hørte den sangen og mens han fortalte at liksom hva bakgrunnen for at han hadde den så den var jo med jeg greide ikke å ta med den i begravelsen for den, det ble for heftig liksom når han hadde gjort det på bakgrunnen av det han sa
lurte på om noen sanger ville høre og Nei, det var ikke noe spesielt da. Og så vet jeg ikke om du bare tilfeldigvis satt på...
Jeg bare hørte gjennom lista også.
Dansken, ja, en dansk sang av en som heter Anne, et eller annet. Som han forteller oss da, mens tårene triller ned over kinnet, at den lasta...
Hvordan stod du med det?
Hør på teksten.
Den fikk vi jo heldigvis spilt da når vi fikk satt ned støtta da, og fikk gjøre en liten greie rundt det i virkelig hans ånd.
Ja, det var en fantastisk fin dag.
Det var det. Og det som også var et pluss med det, det at tankene mine rundt begravelsen hans da svirer mer rundt den settingen der, hvor vi skålet med Prosecco og med litt for dem som ville russiske vodka det ble en veldig spesiell setting men virkelig noe han har kommet til å sette pris på og i og med at det var covid så var det så få som fikk komme ut i begravelsen så det var en ekstra fin greie å gjøre det i forbindelse med når støtta skulle skåles inn for å si det sånn
Skål! Tusen takk for at jeg kom
så Det jeg så glad for mange ting vi har valgt å gjøre rundt hans død og etterpå. Jeg er så gode vibber rundt det vi har gjort sammen.
Det jo en ting som har sikkert hjulpet oss mer enn vi aner at hele prosessen fra når han gikk bort og med alt det organisatoriske og alt det har gått i orden og i henhold til det vi antar og det han sa han ønsket. Så det nok noe som har hjulpet oss å gå videre, på en måte. Eller gå videre og gå videre.
Jo, det ble en helt fantastisk... Altså begravelsen og alt var jo bare... Ja. Og den gravstøtta med den teksten.
Den teksten husker du sikkert, Zacharias? Som var med å forma den, eller forma den?
Ja, det var jo egentlig du som gjorde det.
Ja.
Det var dikt som var basert på... For det var jo... Vi sjekket telefonen oss når den gikk bort... for å få diverse innlogginger og sånne ting. Og så var jo en av fanene hans var jo et dikt som han hadde opp, så han skrev i 1939, som er «Do not stand at my grave and weep».
Det var jo perfekt hvis jeg skulle ha stått på engelsk, for det var typisk sånn som han kunne sagt «weep», for å gråte, det blir jo litt for pent.
Ja. Men ja, så det diktet handler jo basically om at personen som jeg-personen i diktet sier «Hvorfor står du og griner på graven min? Jeg er ikke der. Jeg er... Alt rundt deg er vinden, er sola, er ikke død. Så hvorfor står du og griner på graven min? Og det er også sykt pappa-ting.
Det er sånn som jeg
Å si. Så på en måte, ut av det så skrev jeg jo et dikt. Og det var vel, jeg tror kanskje jeg husker, «Står ikke her i sorg, men minnes meg med glede. For de som står meg nær, vil jeg alltid være til stede.»
Fantastisk fint.
Ja, det er så fint.
Ja, det er kjempefint.
Det er jo det... Den sangen som jeg skrev nå handler om.
Den gleder vi oss til å høre.
Og om det dikter da. Men litt sånn happy. Det å være, høres ut som en glad låt da.
Vi har jo mye sånn, eller veldig mye faktisk, sånn artige kommentarer som plutselig dett ut av en av oss, som han brukte å si, eller plutselig kan si, eller...
Ja, men det tror jeg hjelper.
Ja, det er kjempekjekt.
Og måtte behandle det etterpå. Det må få en fin prosess under avslutningen av det hele. Og det å på en måte huske på det, og at det blir en artig ting. Mm. Vi flirer jo. Mm. Hver dag er sikkert 40 ting som vi sier, som ville pappa sagt, han ville gjort sånn her, og så flirer vi.
Mm.
Det er en fin ting, for da, har vi en, da snakker vi fortsatt om en. Men på en bra, på en positiv måte. Mm. Ikke at det er feil hvis det skulle vært trist.
Nei.
Men det gjør det litt enklere.
Det er kjempefint. Og som en venninne av meg sa en gang, det er rart å tenke på, Da hun ble alene da. Hun ble ikke enke, men hun ble alene. Mm. Så sier hun til hos andre venninnene at det som blir så rart nå, det at det ingen andre enn du.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Far til barna som så glad I barna, det blir liksom kanskje ikke det samme den dagen eventuelt du finner en ny en. Vi har jo et forbilde akkurat der da, og det jo bestefar dere.
Mm, ja, 100%.
Det bestefar, som var helt fantastisk der, og det jo sikkert flere som han som finnes, men det gull verd liksom. Han behandlet dere som helt deres egne. Fantastisk. Og det synes jeg litt trist å tenke på, at i fremtiden, hvis jeg finner meg noen andre, så synes jeg det trist å tenke på at det kun jeg som føler I mitt hjerte kjærligheten over dere, og det ikke den personen. Det synes jeg litt trist å tenke på.
Ja, det...
Det må jo ikke være trist nødvendigvis det, da.
Hvorfor?
Jo, men...
Nå skal ikke jeg si altså, hva du skal føle, men at...
Jo, jeg føler sånn her.
Bare, ja, føl det her. Men altså, jeg skjønner jo hva du sier, men er ikke det nok?
Jo, jeg har nok for begge parter.
Ja, men altså, er det ikke nok? Det jo, altså, det nok for oss? Eller, det, jeg vil altså...
Jo, men tenker jeg, sånn som jeg og far dere, vi kunne jo plutselig si, ja, det hadde Amalie likt. Ja, det hadde Zakarias likt. Og typisk Amalie, eller typisk Zakarias. Altså, vi kan sitte og snakke om dere, og så satt vi og snakket om hvor heldige vi hvor mange ganger snakket vi det, liksom, om, eller hvor mange ganger snakket vi om det, hvor heldige vi Det har gått så bra med dere begge to, og han var så stolt av dere, jeg stolt av dere. Det liksom, ja, vi kunne sitte og prate om dere, enten vi var på en liten roadtrip, eller vi satt på kvelden og sånn, så kunne vi sitte og prate om dere. Og det føler jeg, det blir jo liksom ikke sammen med noen som ikke har vært sammen med dere opp igjennom.
Nei.
Men sånn livet, sikkert. Mm. Så det må jeg bare akseptere. Men ja, som sagt, ja, jeg har nok kjærlighet, men det å kunne sitte og snakke med... Snakk med han som har vært med dere hele livet dere.
Ja.
Det tror jeg da, uten at jeg har erfaring, så tror jeg det at det vil bli noe annet med en som ikke har opplevd det. Men kan hende, var mye heldig.
Også det her jo bare å tenke litt høyt da, men sånn, nå skal man ikke legge helt føring av hvordan person du skal møte I fremtiden, men det hjelper jo kanskje hvis vedkommende har opplevd noe av det samme.
Ja, det vil jeg tro.
Fordi da har man den felles forståelsen. Mm.
At når noe felles sånn, det tror jeg supert.
Og det nok dessverre mange som har gått gjennom.
Mm. Det nok.
Ja.
Men apropos, eller det ikke apropos kanskje, men det som jeg har skrevet mye på Facebook og sånn, oppe den tiden jeg har vært dårlig med pappa, så var vi jo veldig åpne med hans velsignelse. Jeg synes det var helt I orden og fint at vi kan skrive om det, og som jeg skrev der også, så synes jeg at det lettende børa på skuldrene med å få lov til å dele det med vennene oss. Selv om mange av dem perifer, Så hvis man møter på noen av dem liksom, ja, ut på gata eller noe I en setting, så, så har kanskje de fått med seg det som har skjedd, og, og da kan vi liksom snakke videre, I stedet for at jeg skal helt på begynnelsen fra A, fra start, med hver person jeg kjenner, med tanke på jobben jeg har, så snakker jeg med så masse folk om dagene. Det ville blitt veldig slitsomt, så han synes det var helt greit at vi kunne dele det på Facebook, så kan vi heller snakke videre når vi treffer folk. Mm. Men som jeg også skrev der, så synes jeg noe av det verste med hele greien når han død, det synes jeg som dere har hørt mange ganger, jeg synes det at han ikke får lov å være med på livets fest. For livet faktisk en fest å få lov til å være her til stede og få nytt hverandre og få nytt livet. Han blir på en måte sparket ut av festen. Vi får lov til å bli videre. Vi valgt å få lov til å være videre. De tankene synes jeg trist å tenke på. At han ikke skulle få lov til å være med. Og som du og Malie sa en gang på slutten han var her. Men pappa, du får ikke lov til å bli med på bryllup. Du får ikke lov til å være med her når jeg får bli bestefar. Og da brøt han det bare av og sa at, vet du hva, da har jeg gått gjennom I hodet mitt så mye at jeg helt ferdig med den tanken. Jeg har akseptert den for det Sånn livet. Og han var jo bare så realistisk hele tiden. Mer realistisk enn det jeg ønsket å være. Jeg ville prøve å liksom holde I et halmstrå lenge og håpe på det beste, men han ja, håpet hadde han vel, men han skjønt, og han akseptert at sånn det. Han får ikke bli med på det, sånn det. Punktum.
Men når vi litt inn på det der, når du fikk vette at pappa hadde kreft, hva tenkte du, eller hva følte du, og hva tenkte du?
Da satt jeg I vestibilen på sykehuset, og han skulle ned og ta sånn, hva det heter?
Koloskopi.
Og da får han en sånn, hva de kaller det, likseltablett, eller ja, en tablett for beroligende da. Og så gikk jeg opp I vestibylen og skulle sitte der og vente, mens han ble undersøkt. Han syntes det var kjempeinteressant å få følge med kameraet på den store skjermen og se på alt som befant seg opp der, og så når de fant den store kreftsvulsten I tjukktarmen.
Og, du fikk ikke lov til å være med inn?
Jeg vet ikke, jeg bare, han kreftlegen sa at du kan bare vente på festbilen.
Ja.
Men etter en gang, han realist, han skal se realiteten, og han så det, og kjempeinteressant. Der var han sånn, der møtte han på klumpen. Og så satt jeg der og ventet, så ringer han opp, og så sier han at du må komme ned. Det, ja, ok, han sa ikke noe mer enn det. Kjøp meg pølse og brød, sånn. Og det, det har han jo vært kjent for I hele livet sitt, at han liker pølse og brød. Selv om det hadde vært pause på den største pølsespisingen I kanskje 10 år, men da skulle han se pølse og brød. Og da var han jo litt sånn bedøvd da. Så kommer han ned med pølse og brød, og så holder han på og har på seg sine egne klær, mens han da sier til meg at ja, det var kreft. Og da kjente jeg bare styrken komme en gang I meg. Jeg ble... stålsatt meg fullstendig, for da skulle jeg ta og holde han opp, for han skulle ikke gå ned. Og så sa jeg, ok, ja, nei, men da jeg bare ta på seg slåsthandskene, sa jeg, så snudde jeg meg til legen da. Så sa han, ja, nå blir det jo en sånn, jeg husker ikke hva det heter, en sånn rutine.
Ja, en sånn handlings, en sånn plan, sånn, ja, handlingsplan.
Ja, ikke? Men det heter noe. Ja, okay. Ja. Så fikk vi nå høre litt om det da. Et løp heter det, et eller annet løp fikk vi høre litt om det og jeg bare fortsatt følte meg kjempesterk og så, ja, kledde på seg og han var jo fremdeles litt han hadde jo litt av medisinvirkninger I kroppen så han hadde jo sikkert ikke fått sjokk da jeg vet ikke om jeg eller fikk sjokk jeg vet ikke, jeg ble bare helt sånn hva skal jeg si, nesten apatisk
ja, flat, ja
flat, ja, jeg ble flat flat, samtidig som jeg hadde tanken på at han skal holdes opp her med jeg bare Og det samme jeg har tenkt hele veien med dere. Her må jeg stå opp nå, både for en pappa og dere, og for dere. For at, ja, jeg klarer meg. Det går fint. Så, nei, så jeg ble flat. Det var det som jeg svaret på hvordan jeg opplevde det, når resultatet kom da. Ja.
Hva tenkte du når du måtte si det her til oss?
Da planer vi jo det sammen da. Når skal vi si? Hvordan skal vi si? Vi kan ikke si det I telefonen. De må sies når de kommer hit. Og da var du, Amalie og Jonathan var ute på reise I Filippinene. Filippinene da, ja. Vart I Australia og var I Filippinene da. Men så fikk du vel beskjed om å komme hjem på grunn av farmor og bestefar dere.
Farmor gikk bort på mandag, og du ringte meg og fortalte.
Ja.
Og så ble det jo returbillett.
Ja, men bestefar dere gikk bort...
Mandagen etterpå.
Mandagen etterpå, en uke etterpå. Mm. Så begge to gikk bort med en ukes mellomrom. Du fikk jo beskjed om å komme hjem da, for at de var døde, og så kjørte jeg og hentet deg i Molde, og da hadde vi jo ganske nylig fått vite at pappa dere også hadde fått kreft. Så da var jeg og pappa dere enige om at jeg kjører til Molde og henter deg, og så når du setter deg inn i bilen da, så snakket vi om kreftet og besteforeldrene dine. Og så husker jeg så at, men Amalie, det ikke bare dem som har kreft, så. Hvem da, sa du? Og da sa jeg bare pappa. Så ja, jeg husker bare du og ble så leder, liksom. Så kjørte vi hjemover.
Jeg ble jo typ forlatt av.
Ja, ja.
Altså, du sa det er lov til å skrike, men ja. Det ble bare sånn, jeg orker ikke mer. Det...
Nei, for da skulle du hjem, for da var jeg begravet til besteforeldrene dine, og så får du beskjed om til deg samtidig. Og så, men husker, jo, så var det at du hentet han Zakarias i neste runde, da.
Mm.
Og du fikk fortelle han det.
Men jeg husker når jeg kom inn, for du har jo alltid, eller ofte, så har du vært en person som har fortelt oss ting. Eller ja, sånn som når farmor død, ja, generelt sånn, så er du som er best på sånt. Best på prat. Og da tror jeg det var en lettelse for pappa også, at du hadde fortelt det før jeg kom hjem, sånn at når jeg kom hjem, så var det bare sånn, ja, ja. Mm. Hva skal man si?
Mm.
Det her sug.
Mm.
Jeg tror absolutt. Tok at det gjorde det enklere for han.
Mm. Ja, ja. For å slappe ned si selv, for at han var jo ganske, hva skal jeg si, han var jo mannemann, liksom at han var sterk og stor og sterk alltid på en måte. Men han kunne jo tatt et årene henne, så det hadde han nok kommet til å gjort da, hvis han måtte ha fortalt det selv.
Mm.
Nå er jo ikke det farlig, men...
For han, generasjonen hans, så var jeg jo sånn.
Ja.
Da skulle jo være ikke mye grining og sånne ting.
Jeg husker når jeg grein, så fikk han beskjed om å slutte. Ja. Men artig var jo at han grein jo rett etterpå. Så.
Ja, men det er jo fordi at han takler ikke det, nei. Hvis du skal sitte og skrik.
Nei. Ja, men når den, det må være siste natta. Nei, han pratet, han kunne si et par ord, så var det kanskje siste.
Det var fredagen da.
Men det var når han lå inn på sovrommet deres,
mm.
før han ble flyttet inn på naborommet.
Ja, det lå han bare
der inn. Der var siste villeste.
Mm.
Det var der jeg satt og... Jeg lå jo, var jo bare der,
mm.
og så bare knakket jeg sammen en gang gangen jeg var inn på her. Og da husker jeg husker bare han satt bare og så på meg, liksom.
Mm. For han synes det er vanskelig.
Ja, og det er jo forståelig. Han hadde jo, jeg skulle si, han hadde jo jævligere enn oss, og det kan jo gå til henne. Samtidig så skjer jo døden med alle rundt. Mm. Men,
han var mer ferdig med det.
Ja, det.
På det tidspunktet så var han sikkert ferdig, eller aksepterte i mye større grad enn vi hadde.
Mm.
Men helt syk. Så han tok sikkert mye av støten i begynnelsen her da.
Men tenk på at han lå på sofaen et halvt år før han død.
Ja, det...
Og skrev inn på telefonen på notatblokka, pinnkoder, pøkkoder, bankkoder, bankkontonummer, ja, forsikringer, hvor vi hadde alt som vi hadde bruk for den dagen han dro. Har han gjort klart på telefonen sin.
Og den sofaen.
Kontoet var flyttet og ordnet på etter hans ønske.
Mm.
For han var praktiker av rang. Det skulle liksom alt skulle være klart og i orden. Og nå den gangen her var det fordi han skulle dra.
Mm.
Det er så sykt.
Det er så sykt det å ligge på sofaen og gjøre sånn på telefonen for du vet at du skal dø. Og være med i toppen helt til den siste døgnet før han død liksom.
Jeg liker heller å si å dra.
Ja. Og så husker jeg, og så var han jo heldig at han fikk lov til å være hjem og dø. Og vi var heldige, for vi, den gode følelsen
etterpå. Ja, sier jo også vi dør.
Ja, så sier jeg det. Du mener når han fikk være hjem helt til han
dro,
eller stakk videre?
Ja, ja. Det da. Men at han spurte meg jo hva jeg tenker hvis, om han kunne få lov til å være hjem og dø.
Mm.
Og hva jeg tenkte rundt det. Og så sa jeg at... Jeg sa, egentlig uten, jeg visste ikke hva jeg mente, men jeg sa at det går helt fint. Så lenge vi klarer oss uten noe veldig mye ekstrem hjelp, liksom, så går det helt fint. Ja, men du skal jo bo her etterpå. Hva tenker du om det? Ja, men Jørn sa at du tror jo ikke at det finnes noe annet rundt oss enn det du ser med det fysiske øyet.
Mm.
Mens jeg er litt sånn usikker der, og ja, du vet, sett på TV-en litt, og Og så tenker jeg at hvis jeg føler at du på en måte har vært rundt, hørt deg I huset på en måte, eller at garasjedøra har gått igjen, eller et eller annet sånt, så tenker jeg at jeg blir jo ikke redd, for jeg jo glad I deg, så du, det jo bare koselig om du kommer på besøk, liksom.
Mm.
Har jeg tenkt, selv om jeg da senere I ettertid, så tenker jeg, ok, hvis jeg har hørt noe, så har jeg sikkert blitt redd da.
Hørt det verste du har smått,
ja, eller noe? Ja, så, ja. Nå flirer vi jo igjen, men det gjør vi jo masse rundt hånd jo. Og masse ting.
Men så lyder jeg, det håper jeg egentlig. Jeg tror kanskje jeg ville hørt det. Jeg tror jo på alt sånn åndesmakt.
Ja.
Men jeg husker at jeg lå ned på gjesterommet, så tenkte jeg sånn, for jeg hørte han gikk fra stua til soverommet.
Mm.
Og du vet de stegene?
Ja,
ja. De hørte det, og så tenkte jeg, jeg må bare prøve å huske den lyden der. Fordi det her kanskje en av de siste gangene man hører dem I hvert fall gå så fort da. Han gikk jo med herdene.
Men, ja,
det gjør pina du også. Det blir jo hull I gulvet når du går. Det helt sykt.
Men ta det med at han fikk lov til å være hjem til han dro. Det jeg så glad for, og det gikk så fint. Og han flyttet jo fra sofaen og inn på soverommet, ja, var det siste en halv uke eller noe sånt?
Siste, ja, bare siste dagene.
Siste uka kanskje, ja, han flyttet dit. For det var litt, at litt, han var litt halv mer ro da. For han ble litt klar når vi pratet og sånn, og lå på sofaen mens vi spiste mat, og han ikke greide å spise. Han greide jo ikke å spise fra midten på november til han død, liksom.
Vi skal ikke pinnekjøttet.
Ja, vi satt og spiste pinnekjøtt, ja.
Dere synes jo det var veldig trist.
Jo, men vet du hvorfor? For han Fordi, sa til meg at han synes det var fryktelig tungt å ligge på sofaen når vi satt på bordet og spiste.
Det skulle ønske jeg ikke sa til meg. Fordi dere var jo trist over det. Og jeg skjønte jo hvorfor det var, dere var det. Men jeg tror jeg tvingte meg selv til å tro at han sette pris på å få være med på en måte, I julestua med oss.
Ja, men da skal du høre trøstens ord etterpå når jeg sa noe da, til deg.
Mm.
Det var det at da sa jeg, men vil du at vi skal spise en annen plass? I et rom så slipper du å være til stede akkurat da. Nei, 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 nei. Det går helt fint.
Mm.
Men det var bare litt tungt sånn. For en vek har gått det.
Ja.
Ja. Og han har jo ikke... Jeg fikk jo ikke spise sitt siste måltid med pinnekjøtt. Han rakk jo ikke det.
Men jeg filmet det siste måltid han hadde med pinnekjøtt.
Ja, stemmer.
Og jeg tenkte at det her var... Jeg har sett litt av klippet.
Ja.
Tenkte sånn, å, det råkoselig. Men det var ikke sånn dritgod stemning rundt det. Jeg tror det den typiske bare julemiddagen da. Men det var bare det å få med seg... For jeg sa jo at jeg tok bildet, så dere visste ikke at jeg filmet.
Ja, typiske julemiddagen som da ikke var så god stemning.
Nei, men ikke sånn, men sånn der, det var ikke sånn der... Å, jul med... Altså sånn... Nei,
det har jo aldri vært sånn.
Nei, det var, vi hadde jo kjempegod stemning vi innad, men ja, dere skal få se det. Det var hvertfall veldig fint. Eller, jeg grein jo når jeg så det da. Og, men jeg glad jeg filmet siste gangen han spiste pinnekjøtt uansett, og tok en liten akke mitt. Det gjorde jo du noe I jul for å minne på. For,
men du sendte, jeg skulle sendte meg, jeg tror du har sendt meg en video for lenge siden, men jeg har ikke sett den. Det samme som, jeg så ikke videoen av begravelsen på lenge, og jeg tenkte jo på det, det burde skje. Men det tror jeg samme greia med, jeg bare prøver å kjøtte ned, for, så jeg ikke blir trist. Det sikkert det samme som skjedde når jeg fikk vite at han hadde kreft, samme som skjedde når farmor og Bess, når de gikk bort.
Mm.
Det var bare, jeg bare kjøtte ned.
Men tenker dere det samme som meg når det gjelder den happeningen vi hadde, eller hva jeg skal kalle det, den stunden vi hadde når vi gravstøttet og satte ned, og han hadde bursdag, og vi tok med oss russisk vodka og litt bobla og sånn på grava, og inviterte folk dit, og vi sto og skålet, og du, Zakarias, siden pappa din en vodka-shot og tømt på grava hans da, skålet, og med han og kompisene dine og sånt, så det var kjempekoselig.
Det var veldig fint.
Det er så mye av det vi har gjort som jeg så takknemlig for og glad for at jeg har gjort og alt det på grunn av at jeg tenker at har han pappa vært så fornøyd med og talene dere I kirka kommer til å ha vært råstolt som vanlig men
bortsett fra heismusikken
ja.
Men det nok vi snakket om det I sted, men det jo sånn til lytterne at det jo veldig bra tips selv om det jo sikkert selvklart da men hvor syk stor verdi det har. Og sant? Du kan jo ikke gjøre noe med livets gang. Det som det sånn som pappa ville sagt. Men alt etterpå da, begravelsen, den stunden vi hadde på grava når gravstøtta kom, og at vi gjør det til en greie, ikke bare til en sånn sørgeting.
Mm.
Selv om vi må jo sørge også, men det har vi jo gjort.
Yeah.
Så det nok, det var et bra tips, ikke det? At vi sitter og så fornøyd med alt som har skjedd etter at den gikk bort.
Mm.
Og det på en måte hjelper oss da.
God følelse, og at vi kan snakke om det, og at vi tuller mye på hans bekostning. Men vi har jo flere mye av han mens den var her, og vi har flere mye av en etter andre.
Mm.
Og så en liten ting til, eller liten. Jeg føler at det en stor ting. Han fikk jo på gravstøtta si, som da var laget av stål, så fikk han jo, når sola skinn, så fikk han stemplet ut en Mercedes-stjerne bak på ryggen på støtta, slik at den skinner gjennom på glasset når sola kommer på himmelen.
Ja.
Og jeg tenker at den der har vært helt fantastisk.
Levde jo for bil.
Ja, bortsett fra at den kommer sikkert til å koste alt for mye penger.
Ja.
For det var jo sunnmøring.
Tenk hva dyr gravstøtte, ja.
Men det skjer for meg, jeg tenkte når han fikk den gravstøtta, så hadde han det der lure smilet uten å si noe.
Ja, ja.
Ja.
Fy flate. Det akkurat det samme smilet jeg har sett på noen bilder nå.
Ja.
Fy flate.
Og så har du mye samme gestikulasjoner når du sitter med
hele. Jeg gjør ikke med vilje, eller?
Nei, jeg ser det. Jeg kakket bort jo Amalie i går, senest i går kveld. Se på han.
Ja.
Men jeg lurer på om du alltid har vært sånn, eller om... For, eller om vi ikke har vært bevisst på det før nå, eller om det ting du har gjør nå?
Jeg ser jo ting, spesielt sånn første året etter han gikk bort, og det sa jeg til Ida, jeg tror jeg har sagt til dere også. Jeg føler nå at hvis jeg gjør en bevegelse, han hadde jo veldig mye bevegelser, rare ting sånn som alle har, så jeg følte mer og mer at jeg ble sånn som pappa, fordi akkurat som at når han gikk videre, så var det et vakuum da. Så jeg følte naturlig ble i mitt hode liksom fylt av meg, fordi jeg husker jeg så på underarmen min, og den er helt lik som pappas underarm, og fingrene mine, hendene mine, kroppen min, altså helt sånn, det er pappa. Og da, så jeg følte jeg bare hatt sin sånn fysiske tilstedeværelse, måtte bli carried on. Men jeg gjorde ikke med vilje, så jeg tror heller at jeg bare ble mer observant på det.
Men jeg og Amalie la jo merke til med en gang han dro videre, så ble du plutselig mer en voksenere mann og skulle ta litt mer ansvar.
Og fikk litt mer sånn meninger sånn som pappa hadde.
Ja, konspirasjonsteorier ja, og kritisk til alt og alle. Og...
Ja,
men det legger jeg merke til. Og det er jo ikke noe jeg gjør med vilje, men når jeg innser det, hvis jeg ytrer en mening da, og så tenker jeg etterpå et sekund bare sånn, fy flate, det er sikkert pappa som prater.
Ja, sikkert.
Og da, men da er jeg litt sånn, det synes jeg er koselig da.
Ja.
For han var jo veldig som forbilde, på veldig mange ting. Kanskje ikke på det med følelsesregisteret, for han visste ikke så mye av det til meg i hvert fall. Men, så det har han nok arvet mest av det, mamma.
Mm.
Men, ja.
Han hadde et annet kjærlighetsspråk da.
Ja,
ja det var tjenester all the way.
Ja, ja.
Han sa jo aldri, det her sa jeg til Ida, så husker jeg det hørte så størselig ut. For pappa har jo aldri sagt liksom, at han er stolt av meg. Men han, jeg husker han sendt, jeg har tatt screenshot av et snap han sendt. Det var, jeg tror jeg, på siste år i 2021 da. Det han sendte stolt av deg. Men det var, altså, det var stolt av deg, punktum. Men jeg synes ikke, ja, når jeg sa det tidligere, så tenkte jeg, det hørte så sykt til slutt. Så jeg følte opp riktig at det er ikke trist for meg. For jeg visste at han var stolt.
Han gjorde så mye for å vise deg hva du betydde.
Ja.
Men når det er sagt, så sa han jo det mange ganger til meg.
Til andre, ja, jeg hørte at han har sagt det til andre. Så... Ja.
Men det var at han bare visste på andre måter. Han trengte ikke oss. Man så det bare med ting han gjør sånn, ja, med måten han var på, måten han liksom. Det var ofte når jeg var med han på ja, snakket i telefonen eller noe. Jeg satt i nærheten, så jeg hører ikke hvor stolt han var når han sa sånn der, ja, jeg skal kjøre datteren dit, eller ja, sønnen kommer hjem. Altså bare skje, og så hele fyren bare sånn, jeg er så stolt over å si det her. Eller om det var ikke noe spesielt han skulle si. Det var bare, han var bare stolt av å liksom si det.
Jeg husker når vi gikk gjennom telefonen, så eller Dropboxen hans da, så jeg Dropboxen og mail, så så jeg den mail-korrespondansen han hadde med EF når jeg var på utveksling i USA.
Mm.
For det var jo et helvete med greier og sånn.
Mm.
Og jeg visste at han på en måte hadde meldt ifra av ting, men da så jeg, han hadde sendt lange mailer med utredninger og...
Det har jeg ikke sett.
Ja, det var skikkelig greier da. Og når jeg leste dette, sånn, fy for her han har satt det og satt det og satt det.
Åja.
Og det der er så typisk pappa, synes jeg.
Ja. Han sier ingenting.
Han bare gjør det.
Og det er fantastisk egenskap å ikke skal gå og skryte over ting du har gjort.
Ja. Ja, egentlig.
Ja.
Nei, han ville jo sette seg på flyet og dra over.
Og
det var jo sånn med campervan når vi skulle kjøpe ny. Han visste ikke så mye interesse, men ja, åpenbart, han var jo syk.
Finnvarsling,
ja. Men ja, og så har han på finnvarsel, fyren. Men det sier ikke noe om.
Nei.
Og det satte jeg jo så på.
Og det må forklare at jeg lytter han, kanskje.
Ja, at det var en typisk, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men det er i hvert fall en veldig typisk ting med pappa, den varsellyden fra Finn.
Ja. Så jeg hørte den i går i lillehytta di.
Gjorde du?
Ja, ja, og da tenkte jeg på pappa.
Ja, sant.
Men da bare med sånn god følelse liksom.
Ja. Ja, men det er så mye, gode gode følelser vi har når vi snakker om ting, ja. Om situasjoner og sånn. Veldig mye gode følelser.
Ja. Men skal vi ta, jeg skulle egentlig ikke si noe mer, men skal vi ta en liten strekk?
Ja.
Dette var en fin anledning til å runde første del av samtalen. Om du vil høre neste del, så kommer den allerede neste onsdag. Ikke nøl med å sende meg en melding på Instagram, der heter jeg Amalie Lundstad. Om du enten vil dele noen tanker med meg, eller har forslag til gjester. I mellomtida, ta vare på hverandre, sett pris på dine nære og nyt tida sammen. Cause one day we could be saying our goodbyes and hoping we filled up our whole lives with laughter and love. We just need to wake up now. But you'll be okay down on the stone streets, laughing away, drumming to your own beat. I'll be in the clouds, dancing alone tonight.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.